सुखी होए अंत मिले गोपाल हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजे नाम गोविंद का सदा लीजे नित उठ गावो प्रभु की बाणी आठ पहर हर सिमरो प्राणी आठ पहर हर सिमरो प्राणी प्राणी एको नाम ते आवो अपनी पत सेती कर जावो आठ पहर हर सिमरो प्राणी एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोहेना मन प्रेम तन्ना राम राज मन राम कसवटी लाया सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चको लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल प्रसाद आसा महला पहला बार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज श्लोक
बलिहारी गुरु अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस दे देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा।
ए सब चंदा उपह सूरज चढ़िया ए ते चानण होंदया गुरपोरियंदार महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआर जो सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाहा फलिया बपड़े पी तन बेच सुहा पौड़िया पीने आप सजो आपी ने रजियो नाओ दो एक दुर साजिए कर आसन डिठो चाओ दकत आप तू तुस देव करे पसाओ तू जानु सब से दे सह जिंद कर आसन डिठो चाओ।
पौड़िया पिने आप साजियो पिने रचियो नाओ तो एक दुर साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस्ते वे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दे ले से जिंद कवाओ करया संडिठो चाओ करया संडिठो चाओ।
हर प्रेम बानी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागे पीर पे राम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुखिए मर जीवे मरिया जन नानक सत गुर मिल हर जग दुतर तरिया जन नानक सत गुर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्वचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सचे तुदे आख्या लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जो सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कच कच पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जाने चल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझ सपाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवा इक ना हुक्म समाइल इक ना हुक्म करे विना इक ना पहाण काढ़ ले इक ना माया विच निवा सिपे आख न जापी जे किसे आने रा।
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे धर्म बहाला उत सचे ही संबड़े चुन वख कडे जज मालिया थो न पाइन कूड़ियार मोह काले दो जिक चल तेरे नाल तिसजन गए हार गए सेठ गण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया।
पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहालिया उथे सचे ही सच निबड़े चनवाकड़ जमालिया खान पान कूड़ियार मोह काले दो चालिया तेरे नाए रते से जनगे हार गे से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਮਾਧ ਨਾਦ ਸਮਾਧ ਭੇਦ ਸਮਾਧ ਸਮਾਧ ਭੇਦ ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਸਮਾਧ ਰੰਗ ਸਮਾਧ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜਾਂਤ ਸਮਾਧ ਪਾਉਣ ਸਮਾਧ ਪਾਣੀ ਸਮਾਧ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਸਮਾਧ ਧਰਤੀ ਸਮਾਧ ਪਾਣੀ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਾਧ ਸੰਯੋਗ ਸਮਾਧ ਯੋਗ ਸਮਾਧ ਭੁੱਖ ਸਮਾਧ ਭੋ ਸਮਾਧ ਸਿਫਤ ਸਮਾਧ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਧ ਵਿਜੜ ਵਿਸਮਾਧ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਧ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਧ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਪਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਧ ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਣ ਪੁੱਤਰੈ ਪਾਪ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਕ ਦੇਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਰਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕੀ ਤਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋ ਨਹੁ ਵਿਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀਆ ਪੈਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਹੈ ਭਸਮੜ ਭਾਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਰ ਚਲਾਇਆ ਅਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬਹਿਲੇ ਖਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਘਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਹੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਲਕਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਇ ਹੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੋਰ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੰਡੇ
ਬਾਜ਼ਾਰ
ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮ ਤੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ
ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ
ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੰਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ
ਨਵਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੰਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਅਬਦ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੀਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਬਾਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਏ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਬਾਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਏ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਪ੍ਰੇ ਪਾਏ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰੇ ਪਾਏ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੰਚਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ਪੰਚਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ
ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ
ਚਿਰ 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 ਪਿਆ ਚਿਰ 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 ਪਿਆ कृपा पाए सहजाए दर्शाए अब रात्या गोविंद सो कृपा पाए सहजाए दर्शाए अब रात्या गोविंद सो संत सेव प्रीत ना रंग लालन लाए रंग लालन लाए
चिर चिर
चिर चिर पया चिर 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 पया मन बहुत प्यास लगी
मन बहुत प्यास लगी
चिर 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 पया चिर 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 पया
गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन निदान पा गुर ज्ञान गुर ज्ञान मन दृढ़ाए मन दृढ़ाए
गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निधान पाए सब तजी मन की काम करा
सब तजी
मन की काम करा चिर 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 पया चिर 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 पया मन बहुत प्यास लगी
मन बहुत प्यास लगी
चिर 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 पया चिर 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 पया हर दर्शनो दिखावो
मोहे तुम बतावो नानक
दीन शरण आए आए गल लाए चिर 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 पया चिर 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 पया मन बहुत प्यास लगी
मन बहुत प्यास लगी
चिर 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 पया चिर 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 पया चिर 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 पया वाहे गुरु। ਖਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੰਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰ ਦੇਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤਪਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬਜਾ ਦਾਨ ਪੁੱਛੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੋਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡੜ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਰਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਨਗਾਰੇ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾਹ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾਂਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹੈ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੋ ਨੀ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਡ ਜੋ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਸਤਿਗੁਰ
ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਬਨ ਵਾਲੀ ਬਨ ਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿਚ ਪੰਥੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੇ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਜਪ ਜਾਗਰਵਾਸ ਪਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਫੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋ ਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਚਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕਰ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ
ਕਰਤਾਰ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ
ਰੱਖਿਓ
ਕਰ
ਘਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਹੋ
ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਣ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਣ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਤਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉਮੈ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਹਉਮੈ ਈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜਮਿਉ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕੀ ਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਣਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਕੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰ ਸਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੀ ਭੈਣ ਰੱਖੀ ਕਾ ਸੁੱਖ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜਜੇਰ ਜੁਤ ਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੁਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦਿਬਾਣ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸ਼ਰੁਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਇਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿਰ ਤੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਜਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਹੇਤ
ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ
ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਕਾਟਿਆ ਕੇਤ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਕਾਟਿਆ ਕੇਤ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ
ਰਾਮ
ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਹਾਂ हाथ दे रखियों अपना कर बिरता सगल मिटाई हाथ दे रखियों अपना कर बिरता सगल मिटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सहाई जन का आप सहाई जन का आप सहाई मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत साचा साहेब हुआ रखवाला राख लिए कठ लाए
साचा साहेब हुआ रखवाला राख लिए कठ सचा साहिब हुआ रखवाला रखवाला रखवाला
साचा साहिब हुआ रखवाला राख लिए कंठ लाए निरपा पै सदा सुख माने नानक हर गुण गाए निरपापै सदा सुख माने नानक हर गुण गाए नानक हर गुण गाए नानक हर गुण गाए
मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत
सतगुर मेरा सदा सहाई
सतगुर मेरा सदा सहाई
सतगुर मेरा सदा सहाई सतगुर मेरा
सदा सहाई
जिन दुख का काटे अकेत जिन दुख का काटे अकेत
मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत मेरा लागो राम सोहेत
मेरा लागो राम सोहेत वाहेगुरु असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा साहु है, सिख दे हर रासे, तन तन बन जारा वणज है, गुर साहो सबासे, जन नानक गुर तिन्नी पाया, दिन तुर लिखत मिलाट लिखासे।
सलोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरिए सात, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खा पड़िए, जेते बरस बरस पड़िए, जेते मास पड़िए, जेती आर जा पड़िए, जेते सास, नानक लिख एक गल और हमें चखना चाक पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ भविया ते तू लविया, बहु पेह किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, अन्न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे अहंस कहरे, मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिरशाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, विण नावे किश्ताए न पाई, रहे बेबाणी मरी मसानी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते ने केवल, होमे शब्द जलाए, पौड़ी भगत रमण पावंदे, दर सोहन कीरत गांदे, नानक कर्म बारे दर टो न लैनी, तांदे कमूल मजने अपना, आणि हुंदा आप गणाइंदे, हों टाडी कानी चदार, तुम जात सदाएंदे, इन मंगा जे तुझे ते आएंदे, तुझे ते आएंदे, तुझे ते आएंदे।
पौड़ी भगत रे मन पाम दे, दर सोहन कीर्त गाम दे, नानक कर्मा बारे दर ढोण लैनी ताम दे, एक मूल न बुझन अपना अणहुंदा आप गणाए दे, हां टाडी गा नीच जात होर तुम जात सदाएं दे, तेन मंगज तुझे ते आएंदे, तेन मंगज तुझे ते आएंदे,
सच साहू हमारा तू धनी, सब जगत बन जारा राम राजे, सब
पांडे तुदे साजिया,
विच वस्त हर तारा, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, जन नानक को हर बख्शिया, हर भगत भंडारा। वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपयापा, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माक्यो कूड़ डोबे पूत, नानक खाने बेनती तुदवाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए, सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुनम रसिए ता पाहे मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधक विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नू पुछ के बह रहे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडा तलीखा जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन लख त्याइए फल तवे पाइए जे वेही कार कमाइए जे हो फुल लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान भिंडा तरीखा जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन लख त्याइए फल तेवे हो पाइए जे वेही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ तना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरहे स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए आयास अधारू हम मूर्ख किछु न जाना केव पाव है पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन हर वाहे गुरु
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल पेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों क्वेदा जे कोय ता उकवे रुति हुरत होए नान पाहे बाहरा गुरे रंग न सोए पैवच खुंब चढ़ाई है सरम पाह तन हो नानक भक्ति जे रपे कुड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सज पुछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे है मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ बह कर बार सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुल्या जापे महला पहला
वति स्वजग नानका सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोहोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेख है पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन
कसमते आया
इना जनता के वस कित नहीं तुद वेकी जगत पाया इक नानू तू मेल है एक आपो तू दुखवाया गुर कृपा ते जाया जिथे तुद आप जाया सहजे ही सच समाया जो पावे त्यों राख ले हम सर्व प्रभ आए रा हम फूल बिगाड़े दिन से रात हर नाजर खाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए।
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रूप है आजा सुख कामना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफ सवाल्यो जिनकी तीस हो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहे
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने पेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हुए पौड़ी पड़िया हुए गुणेगा नायो मी साध न मारिये जे अकल कलना तेवे हो ना उपचारिये ऐसी करण खेडिये जित दर गया हारिये पड़या ते उमिया विचार गए विचारिये मुचल सो अगे मारिये दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला गोविंदा गुण गाओ दयाला गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला कृपा तुम ही प्रतपाला कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला जियो पिंड सब तुमरा माला जियो पिंड सब तुमरा माला जियो पिंड सब तुमरा माला
दर्शन देहो पूरन कृपाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला, गोविंदा गुण गाओ दया। गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपा। नाम चले जपनाला, नानक जाचे संत रवाला, अमृत नाम चले जाप नाला, अमृत नाम चले जाप नाला, नानक जाचे संत रवाला, नानक जाचे संत रवाला, नानक जाचे संत रवाला, नानक जाचे संत रवाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपा, गोविंदा गुण गाओ दयाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, गोविंदा
गोविंदा गुण गाओ दयाला
गोविंदा
गुण गाओ दयाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला
दर्शन दे हो पूरन कृपाला
दर्शन दे हो पूरन कृपाला
दर्शन दे हो पूरन कृपाला
दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो
पूरन कृपाला
दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो
पूरन कृपाला
दर्शन दे हो पूरन कृपाला
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु की सतनाम वाहे सात नाम श्री वाहे सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह रवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता
संत सहार सदा बिख्याता दास चरण लेरदा बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द सरे गावें गंभीर तीर मत सागर योगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज योग जिन मानो गावे जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद हाद सिधादक उन जन गावे अशल छला गावे गुण तुम अटल मंडल वै भगत पाए रास जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मानो गावे कपलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे हर बातम जिन जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मानो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे हर बातम जिन जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मानो
गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुणा गावे गुण शेष सहस ये बारस आदि अंत दिवलाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जाने ओ तब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन माने ओ राज योग माने ओ बसियो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल युद्धरी नाम लै तरो निरंतर गुण गावे सनकाद आदि जनकाद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सत्य अथ भलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने ओ हर नाम रसक नानक गुर राज योग तै माने ओ सत जुग तै माने ओ छल्यो बल बावन पायो त्रेते तै माने ओ राम रघुवंश कहायो वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार थकियो
ਗੁਰਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੋਰ ਨਿਤ ਨਵਤਨ ਚਖਾਇਓ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਖਤ ਹਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹੀਨਤ ਪਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁਤ ਸੋਦਾਮ ਅਪਦਾ ਤਿਰਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜਪੁਰ ਤਹਿਕਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਲਾ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਿਆਲ ਭਗਤ ਨਗਾਦ ਭਯੰਗਮ ਮਹਾਦਿਓ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿੱਟ ਸਵਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਤਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪ ਰੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਟ ਕਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਟ ਕਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਧਰਮ ਤੀਰ ਗੁਰ ਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮਿਧਾਰ ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਨਵ ਨਿਜ ਨਾਨਕ ਹੁਟੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਇਆ ਤਾਨਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ राज जोग रस जानियो।
सतगुर नाम एक लेव मन जापे जड़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तारे सब तो रद विचार काम क्रोध खोवे जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान देखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो। जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान गुरमत मैल धोवे जियो। सत गुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।
जब लो नहीं भाग ले लो तब लो प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव फिर संकट जोन तरप ना आयो।
चित चित वो अरदास कहो पर कह भी न सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको। तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगमे अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो। गुरे अमरदास कारण करने जिब तू रखे तिब रहो।
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बोहै। नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस गुरु कै आठ साठ मजन होए। हम अव गुण परे एक गुण नाखी अमृत छाट बिख बिक खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई।
तो कहो तल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਆ ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਇਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਸਾਹ ਇਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਪਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਸਰਣ ਸੱਚੇ ਕੀ ਪੱਕੇ ਹਾਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਰੱਖੀ ਸਰਣ ਸੱਚੇ ਕੀ ਪੱਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਾਉ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਨਾਮ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੇ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਡੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਪਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਰਾਖੀ ਸਰਣ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ
गुरबाणी बनिए। परवा हो अथा हो है अतुल क्यों तुलिए, तू वे परवा हो अथा हो है अतुल क्यों तुलिए, सेवड पागी जे तुद चाहे जिन सत गुर मिलिए, पागी जे तुद चाहे दिन सत गुर मिलिए, सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए, सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए, सतगुर की रीस है होर काच पेच बोल दे, सतगुर की रीस है होर काच पेच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े चाड़ पड़ी है, स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए। अंदर होर मुख होर है, उन्ना अंदर होर मुख होर है, देख माया नू चाख मर दे घड़ी है, स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए, सतगुर की बाणी, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, सत स्वरूप है, सत स्वरूप है। गुरबाणी बनिए, गुरबाणी बनिए, गुरबाणी बनिए, गुरबाणी बनिए। वाहे गुरु,
असा महला चौथा।
जिन मस्तक तोर हार लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राज अग्ञानी अंधेरा कटिया। गुर ज्ञान काट बलिया हर लदा रतन पदार तू, फिर बहुड़ न चलिया तन नानक नाम आराध्या। आराध हार मिलिया धन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ कृतवा, जुग जुग फेर उठाइए ज्ञानी बुझेता। सतगुर संतोका धर्म गर्थवा हो, त्रित रथ जत का जोर गर्थवा हो। द्वापर रथ पैका सत गर्थवा, कल युग रथ का कूड़ गर्थवा हो। महला पहला।
श्याम कहे सितंबर स्वामी, सच में अच्छा साचर है, सबको सच समावे। रिग कह रहया भरपूर, राम नाम देवा वैसूर। नाय ले प्रायत जाहे, नानक तो मुख अंतर पाहे। जुज में जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लया, बिंद्राबन में रंकिया। काल में बेद अथर बन हुआ, नाऊ खुदाई अल हो पया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुरप पठानी अमल किया। चारे वेद हुए सचियार, पढ़े गुण है तीन चार विचार। पाओ भगत करनी सदाए, तो नानक मुख अंतर पाए। पौड़ी सतगुरु टंवारिया, जित मिले जगत निहालिया। खन छोड़ दूजे लगे डुबे, सेवन जा रहा सतगुरु ने बोता। मिले इन्हें विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, पार उतारिया, पार उतारिया।
जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेते, ओ से काहे जग आए राम राजे। एहु मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा साब जाए। हुनवते हर नाम ना बीजो, अगे पुखा क्या खाए। मन मुखानू फिर जन्म है, नानक हार पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सराय रात धीर ग्यत मुच, ओ जे आव है आस कर जा हिंद्रा से कित। फल फिके फुल बक पके कामना वै पत मिठत नीवी नानका गुण सिंघिया तत् सब कुन वै आपको पर कुन वै ना कोई तर तराजू तो लिए निवे सो गौरा हो अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाए क्या थी है प्यार देख सुते जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगुल समादं मुख झूठ बेभूखण सारं त्रैपाल तिहाल बेचारं गल माला तिनक लाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस बर्मं करमं सफोक निचौ करमं कहो नानक निचौ तिहावै बिन सत गुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना
दुनिया
अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुजक चलिया तां दिसे खरा डरावना कारियां पछोतावना 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 मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा हो जे पूरन कृपा हो मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका खोजत मैं फिर दस दिस खोजत मैं फिर जात देखो तात सोए जात देखो तात सोए जे पूरन कृपा हो जे पूरन कृपा हो मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा हो जे
पूरन कृपा हो
मन बस आवे नानका
मन बस आवे नानका
मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा हो जे पूरन कृपा हो
मन बस आवे नानका, मन बस आवे नानका, मन बस आवे नानका, मन बस आवे नानका, मन बस आवे नानका।
वाहे गुरु। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु ने पाया,
गुरता पाया सहज से ती मन दिया वादाया,
राग रतन परमार पनिया शब्द गावने आया,
शब्द गाओ हरि के रामान जिनी वसाया,
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु ने पाया, ए मन मेरा तुम सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सार, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सार,
सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे,
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही करते रे, करता तेरे सब कुछ है,
देह सो पावे
सदा सिमत सलाह तेरी, नाम मन सावे
राम जिनके मन सियावे, शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए उसे आज ने चल
सब पुजाइया,
सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया ए बड़े आईया,
कह नानक सुनो संतो शब्द तरह पया, साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तकार सुभागे,
कार सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया,
पंच दूत दवस कीते काल कंट कुमार,
तुर कर्म पाया तू जिन को से नाम हर के लागे, कह
नानक तैस को आदत कर अनहद वाजे,
अंध सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म ब्रह्म पाया उतरे सगल विसुरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पैसर से पूरे
गुरते दाणे,
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर लया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय, फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदासै होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमर है कार नौ ने दिया वै ताए, सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, तेग चलाई तेग वाही देख के अनडिड कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਧ ਬੰਧ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਹੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਉਠਾ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਉਠਾ ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ
आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मन मुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलहार सब तेरा खेल दशहरा जियो सबको आस तेरी बेटा तेरी बेटा सबको आस तेरी बेटा तेरी नैना सबे साजी वाल सदाई तू किसे ना दिस है बाहरा जियो सबको आस तेरी बैठा तेरी बैठा सबको आस तेरी बैठा तेरी बैठा सबको आस तेरी बैठा तेरी बैठा वाहे गुरु तू हर तेरा सबको सब तो देओ पाए राम राजे किस हाथ किस दे किस नहीं सब चल है चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए वाहिगुरु
श्लोक महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जने जी का है ता पांडे कत नाह टुटे ना मल गए नाह जल न जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मोलन आया वह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्रह्म थिया ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कतिये बामन वटे आए कोई बकरा नकाया सबको अखे पाए हुए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग वै जोर महला पहला
नाय मने पति उपजे साला ही सच सूर दर गहे अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे वते वट तगे अवरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड़का गुल दसे राहो सुन वे कहो लुकाए हुए डान मन अंदा नाउ सुजान पौड़ी साहिब हुए दया
कृपा करे ता सही कर कराए सी सो सेवा करे जिसनो हुकुम मनाए सी हुकुम ने हुए परवान ता कसम का महल पाए सी कसम पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पासी ता दर गए पैदा जासी पैदा जासी पैदा जासी
कोई गावै रागी ना दी बेदी भोपांत का नहीं हर हर बीजे राम राजे
कपट बेकार है
इन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तर न जाय तोती टिका ते जपाली तान मलेच्छा खा अंतर पूजा अपने किते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहि त्रंदा महला पहला
मांस खाने करे निवाद शुरी गय अंतिन गल ताग तीन कर ब्राह्मण पूरे ना देना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तोती कखाई हाथ शुरी जगत का साई नील मस्तन पैर हुए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना दे के चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटा वे मत पिटा एहो अन्न साडा फिटै तन फिटै फेर करेण मन झूठे चुड़ी परेण कहो नानक सच त्याई सुच होवै तां सच पाई पौड़ी चितेंद्र सब को वेख नजरी एक चलाए दाया पे देवने आईया
आपे ही कर्म कराए दा
वड़ वड़ा उन्मेदनी सिर सिर तंदे लाइंदा नजर पठी जे करे सुल्ताना करांदा दर मंदल पिक न पाइंदा पिक न पाइंदा पिक न पाइंदा जी रे ओला नाम का जियरे ओला नाम का जियरे ओला नाम का अवर जे करण करावनो अवरज करण करावनो इन मह पौ है जाम का जिय रे ओला नाम का जिय रे Thank you.
स्थावर जतन नहीं पाया। अवर जतन नहीं पाया बड़े पाग हर जाए लाख हिकमती जानिया लाख हिकमती जानिया आगे दिल नहीं मानिए आगे दिल नहीं मानिए आगे दिल नहीं मानिए आगे दिल नहीं मानिए
जिए रे
करण करावनो अवरज करण करावनो इन में पौहे जाम का जिया रे कर्म कमावने गृह बालू नीर बहावने प्रभु कृपाल कृपा करे प्रभु कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु सब मिले नाम नानक साधु सब मिले अवरज करण करावनो अवरज करण करावनो इन में पोहे जाम पर जिए रे करण करावनो अवरज करण करावनो इन में पोहे जाम पर जिए रे
महला चौथा
जिन अंतर हर हर प्रीत है ये जन सुगण से आने राम राजे ये बारहों पुल चुप बोल दे पी खरे हर पाने हर संतानु होर तो नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीवान है हर दान सताने वाहिगुरु
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगै वस्त सियाणिए पितरी चोर करे वड़िए हथ लाल के मुसफिए करे नानक अगै सो मिले खटे काले दे महला पहला
ज्यों जोरू सिर नावनी आवे वारु वार झूठे झूठा मुख से नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बैंज पिंडा तोए सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी करम सवारिया कुट मुंड माड़िया लाल बैठे कर पासारिया चीजन पाउंदे हर बुजन नाही हारिया करम मस्काया वेख महलत मरण वसारिया जर आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया जिथ जाए बहे मेरा सत गुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरु
की सो
थान पालिया ले तूर मुख लावा गुर सिखा की काल तारे पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा वाहेगुरु
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी दियो है जरिया सब को सुतक क्यों कर रखी है सुत पवैर सोए नानक सूत के नवतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सूत लोभ है जेहवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना परत रे पर धन रूप कन्नी सूत कन पे लायत बारी काहे नानक हंसा आदमी बदे जंपर जाए महला पहला
सबो सुत परम है दूजे लगे जा जमण मरना हुक्म है पाणे आवे जा खाना पीना पवित्र है दितो रिजक संभा
नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्याईया सवें दरियाईया जिस पाणा ता मन वसाय कर कुमस्त पात तार विचो मार कड्डिया बरियाईया सह कुठे नौंद पाईया नौंद पाईया नौंद पाईया गुरसिखा मन हार प्रीत है गुरसिखा मन हार प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राधे Thank you.
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਪਹੋਏ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁਚੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਦੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਗੋਤੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵੈਰਾ ਸਿਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਇ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਰਨ ਰਹੀ ਅਜ ਜਗ ਗਾਰ ਬੰਡੀਏ ਆਖੀਏ ਪਾੜੇ ਅੱਖਰ ਬਜੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੱਜੀਏ ਨਾਲ ਲੱਜੀਏ ਨਾਲ ਲੱਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟਿਆ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖੇ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿਸ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ ਦਰ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਬਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਤੇ ਕਵੀ ਤੈ ਆਪਣਾ ਤਲ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਦੁਆਰਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ
क्यों साहिब मनो विसारी है अपना ती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है।
तन कहे सब कोए तन तन कहे सब कोए
तन तन कहे सब कोए तन तन कहे सब कोए मुखी उजल हर दर गह सोए मुखी उजल हर दर गह सोए तन तन कहे सब कोए तन तन कहे सब कोए तन तन कहे सब कोए तन तन कहे सब कोए
Thank you.
एहो व्यापार विरला व्यापार,
एहो व्यापार विरला व्यापार, नानक ताके सद बलहार, एहो व्यापार किन्ही बन जिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सपारी संतो बन जिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी, एहो व्यापार विरला व्यापार विरला व्यापार,
एहो व्यापार विरला व्यापार, नानक ताके सद बलहार, मुख उजल हर दरगह सोए, मुख उजल हर दरगह सोए, तन तन कहे सब कोए, 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 मुख उजल हर दरगह सोए, मुख उजल हर दरगह सोए, तन तन कहे सब कोए, 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 महला चौथा।
जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम निरड़ावे राम राजे, इसकी तृष्णा भुख समे उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आएंदे, तिन जम नेड़ नयावे, जन नानक को हर कृपा कर, नित जप हर नाम, हर नाम तेरा है।
सलोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कांडिये सद ही रह समा, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस के हुनाया किए दिल के वरते सोए महला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवें कुड़ियां थाए न काई, पाए पौड़ी जिस सुपाई है,
सो साहिब सदा समाली जत की दबाई अपना, साकाल बुरी क्यों काली है दम की, हे लम्मी नदर निहारी है जुसर नहारी है, तेवे हा पासा टाली है, पिछला है ऊपर काली है, ऊपर काली है, ऊपर काली है,
ਕਰਮਾਨ ਹਰੀ ਤੇ ਹੱਪਾ ਸੁਕਾ ਲਿਆ, ਕਸਲਾ ਹੁਕਾ ਲਿਆ, ਕਸਲਾ ਹੁਕਾ ਲਿਆ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਇਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਇਨਾ ਸੁਖ ਸਾਧ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਇਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਾਰਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗਵੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨ ਤੇਹੋ ਮਹਲਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਰਗਨੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਪਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣ ਕਾਏ ਜਿਦਕ ਕਾਉਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਵਾਸ ਨਾ ਤੂੰ ਚਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾਂਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤੰਜਾਪਣੀ
ਹਰ ਕਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਇਆ ਕਰਾਈ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਿਕ ਨਗਰੀ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰਾਈ ਕਰਿਆ
ਆਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ दोए पले सेवा को दोए पले सेवा को दोए पले एक संत एक राम एक संत एक राम कबीर सेवा को दोए पले कबीर सेवा को दोए पले ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਸਦਸ਼
ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਲ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪਿਉ ਥਾਪ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵਟਕਿਆ ਉੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਂ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਸਾਈ ਕਾ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ 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 ਸੋ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
सब रोग मिटावे नवान रोग
सब रोग मिटावे नवान रोग
नानक रखा आपे हो नानक रखा आपे हो सब रोग मिटावे नवान रोग सब रोग मिटावे नवान रोग इस बिन दूजा अबर न कोई आपे तुम्हें सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समरत अपार नानक रखा आपे हो नानक रखा आपे हो सब रोग मिटावे नवान रोग सब रोग मिटावे नवान रोगी का प्रभ खंडो रोग रोगी का प्रभ खंडो रोग दुखिए का मिटावो प्रभ सोग नेथावे को तुम थान बैठाओ दास अपने को भक्ति लाओ दास अपने को
तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह ने चल चोर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग रे गजापन करतवा जिया दुनिया सब जान ला सब तेरा वस तेरा करपला तेरा घर नंद नहीं तुद कर मन मता तेरे अपना पुजार सर्व कला भरपूर दिसे जगता नानक दास दास तुदया गए बिनवता तेरा नाम सत है श्री वाहे
पौड़ी वड्डी हो डाय पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक न जाप करतबा जी अंदर जियो सब जान ला सब किस तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर नंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिसे जत कता नानक दास दास तुद आ गए बिनवता सलो।
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाते धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन नाम ते आया गए मसकत नानक ते मुखी उजले
छुट्टी ना
जिन नाम ते आया
सकत काल
नानक ते मुखी उजले
छुट्टी नाल।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।